วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่4พฤษภาคม2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวในวันนี้ครับการระบาดของโควิด-19 ในอินเดียรุนแรงต่อเนื่องขณะที่องค์การอนามัยโลกเรียกร้องกลุ่มประเทศ G7 ให้ช่วยจัดสรรงบพิเศษมาช่วยประเทศยากจนสู้วิกฤตไวรัสนี้สหรัฐส่งสัญญาณพิจารณาหารือความเป็นไปได้ผ่อนคลายสิทธิบัตรยาเพื่อช่วยชาติอื่นๆสู้วิกฤตโควิดขณะเดียวกันบริษัทยาโมเดอร์นาและรัฐบาลสวีเดนประกาศร่วมส่งวัคซีนโควิด-19ให้โครงการโควาคซ์ขององค์การอนามัยโลกและผลการสำรวจครั้งใหญ่ซึ่งจะทำโดยสำนักวิจัยแกลล็อปชี้ว่าความลังเลของผู้คนทั่วโลกที่ยังไม่เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19กำลังเพิ่มความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่สามารถควบคุมการระบาดของโคโรนาไวรัสอย่างถาวรได้ครับและสำหรับช่วงคำในข่าวเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจจากรายงานเกี่ยวกับรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์ที่ทวิตข้อความขับไล่กองเรือจีนออกจากหน้าน้ำทะเลจีนใต้ที่เป็นจุดพิพาทระหว่างกันอยู่ส่งท้ายวันนี้การทำงานจากบ้านในยุคโควิด-19 อาจเป็นสิ่งที่หลายคนเริ่มคุ้นและชื่นชอบแต่นักวิจัยพบว่าการไม่ต้องไปทำงานที่ออฟฟิศที่อาจเป็นภาระหนักได้ด้วยติดตามทั้งหมดนี้และอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันมาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับอินเดียรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสเพิ่มอีก 368,117 คนในวันจันทร์ซึ่งเป็นวันที่12ติดต่อกันแล้วที่มีผู้ติดเชื้อรายวันในอินเดียเกินหลัก 300,000 คนครับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ระบุว่าอินเดียและบราซิลมีผู้ติดเชื้อรายใหม่รวมกันมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั่วโลกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยอินเดียมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 2,612,354 รายเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่บราซิลมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 414,123 รายในช่วงเดียวกันครับเทโอดรอสอะธานอมเกเบรียซุสผู้อำนวยการ WHO แถลงในวันจันทร์ที่นครเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์โดยระบุว่า WHO กำลังจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นให้กับอินเดียรวมถึงเครื่องผลิตออกซิเจนและเตียงสนามตลอดจนให้คำแนะนำสำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่บ้านในกรณีที่ไม่สามารถหาเตียงในโรงพยาบาลได้เกเบรียซุสกล่าวด้วยว่า WHO ได้ทำงานร่วมกับองค์กร Pan American Health Organization เพื่อจัดหายาและความช่วยเหลือต่างๆแก่บราซิลด้วยเช่นกันครับพร้อมเรียกร้องให้ประเทศผู้นำทางเศรษฐกิจ7ประเทศหรือกลุ่ม G7 ร่วมกันจัดสรรงบประมาณ 19,000 ล้านดอลลาร์เพื่อจัดหาความช่วยเหลือด้านการแพทย์แก่ประเทศยากจนทั่วโลกเพื่อใช้ในการต่อสู้กับการระบาดของโควิด-19และท่ามกลางการระบาดของโคโรนาไวรัสอย่างรุนแรงในหลายประเทศเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้แทนการค้าของสหรัฐให้สัมภาษณ์กับ VOA ว่าสหรัฐกำลังหารือความเป็นไปได้กับหลายประเทศว่าจะมีการผ่อนคลายสิทธิบัตรยาหรือไม่เพื่อช่วยชาติอื่นๆต่อสู้กับการระบาดของโควิด-19 ผู้สื่อข่าว VOA แพซซี่วิดาคุสวารามีรายงานเรื่องนี้และคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายละเอียดมาถ่ายทอดครับ
ครับเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วอินเดียและแอฟริกาใต้เสนอให้มีการยกเว้นเป็นกรณีพิเศษเรื่องการขอสิทธิบัตรยาสำหรับวัคซีนต้านโควิด-19 เพื่อให้ผู้ต้องการวัคซีนแต่ติดขัดด้านกฎหมายสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาได้ประโยชน์จากการผ่อนผันดังกล่าวซึ่งอยู่ภายใต้ความตกลง TRIPS หรือ Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights ขององค์การการค้าโลกแต่ที่ผ่านมาสหรัฐยังคงไม่รับปากว่าจะมีท่าทีเช่นใดต่อข้อเสนอดังกล่าวที่คาดว่าจะช่วยให้ประเทศจำนวนมากขึ้นผลิตวัคซีนในราคาที่ถูกลงเพื่อรับมือกับการระบาดของโคโรนาไวรัสท่าทีที่ยังลังเลนี้ทำให้หลายประเทศที่เป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกหรือ WTO ผิดหวังกับสหรัฐที่การประชุมในระดับปฏิบัติการในวันศุกร์ที่ผ่านมาและเรื่องดังกล่าวจะเป็นหัวข้อสำคัญในการประชุมใหญ่วันพุธนี้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานผู้แทนการค้าโลกสหรัฐหรือ USTR กล่าวกับ VOA ว่ากำลังทำงานอยู่กับหุ้นส่วนระดับนานาชาติเพื่อพิจารณาขั้นตอนที่ปฏิบัติได้และมีประสิทธิภาพในการเพิ่มปริมาณการผลิตวัคซีนและแจกจ่ายตามเกณฑ์ที่มีความเหมาะสมรัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐอยู่ภายใต้แรงกดดันจากสมาชิกพรรคเดโมแครตของเขาเองโดยนักการเมืองหัวก้าวหน้าเช่นสว.อลิซาเบธ วอร์เรนและสว.เบอร์นีแซนเดอร์เห็นว่าการผ่อนผันจะช่วยการต่อสู้กับโคโรนาไวรัสในระดับโลกได้อย่างมากขณะเดียวกันฝ่ายริพับลิกันและกลุ่มธุรกิจเวชภัณฑ์ยาของสหรัฐมองว่า การปกป้องสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาจากการถูกลอกเลียนแบบคือปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆพวกเขามองด้วยว่าถ้ามีการคลายล็อกสิทธิปัญญาในกรณีนี้อาจจะเกิดปัญหาขาดแคลนสารที่เป็นส่วนประกอบของวัคซีนและเป็นการเปิดเผยความลับทางธุรกิจต่อคู่แข่งต่างชาติอีกด้วยองค์การการค้าโลกมีสมาชิก80รายที่เห็นชอบกับการผ่อนผันข้อบังคับเรื่องสิทธิปัญญาสำหรับวัคซีนโควิด-19 แต่เสียงคัดค้านจากสหภาพยุโรปและรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในเวลานั้นสกัดกั้นความคืบหน้าของการหารือขณะนี้มีการขับเคลื่อนโครงการ People's Vaccine ที่มีกลุ่มองค์กรด้านมนุษยธรรมอดีตผู้นำประเทศ60คนและเจ้าของรางวัลโนเบล100รายเรียกร้องให้รัฐบาลปัจจุบันของสหรัฐภายใต้ประธานาธิบดีไบเดนพิจารณาถึงด้านลบต่อประชากรโลกอย่างจริงจังจากการให้การปกป้องสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาในเรื่องวัคซีนต้านโคโรนาไวรัสนะครับแต่ในเวลาเดียวกันผู้บริหารบริษัทเวชภัณฑ์ยาเช่นโมเดอร์นาไฟเซอร์และแอสตราเซเนกาได้พบปะกับผู้แทนการค้าสหรัฐแคทรีนไทยเพื่อโน้มน้าวให้เธอต้านการผ่อนผันด้านสิทธิบัตรยาบริษัทยากล่าวว่าการละเว้นการให้ความคุ้มครองเรื่องสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาจะไม่เป็นผลดีต่อการจัดการกับโคโรนาไวรัสกลายพันธุ์อย่างไรก็ตามองค์กร Doctors Without Borders เชื่อว่าการผ่อนผันเรื่องสิทธิบัตรจะสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ต่อการรับมือโควิด-19 เพราะบริษัทในหลายประเทศมีกำลังการผลิตเหลือและมีศักยภาพในการผลิตด้วยในอดีตที่เคยเกิดการระบาดใหญ่ของเชื้อ HIV และโรคเอดส์นานาประเทศเห็นพ้องในคำประกาศโดฮาหรือโดฮาเดคลาเรชั่นในปีคริสตศักราช2001หรือเมื่อ20ปีก่อนให้มีความผ่อนผันต่อการคุ้มครองสิทธิบัตรยาภายใต้กรอบความตกลงของ WTOหลังจากนั้นประเทศต่างๆเช่นแซมเบียซิมบับเวอินโดนีเซียบราซิลและมาเลเซียสามารถนำสูตรยาต้านเชื้อ HIV ไปผลิตเองได้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากบริษัทเจ้าของสิทธิบัตรยาก่อนครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลยังอยู่กันที่เรื่องของโควิดครับบริษัทยาโมเดอร์นาประกาศความพร้อมที่จะส่งวัคซีนโควิด-19 จำนวนหลาย10ล้านโดสเข้าร่วมโครงการวัคซีนโคแว็กซ์ขององค์การอนามัยโลกเช่นเดียวกับรัฐบาลสวีเดนที่ประกาศจะส่งวัคซีนของแอสตราเซเนกาเข้าช่วยเหลือด้วยครับภายใต้ข้อตกลงล่าสุดนี้โมเดอร์นาจะทำงานร่วมกับพันธมิตรวัคซีนกาวีซึ่งเป็นหุ้นส่วนระหว่างองค์กรรัฐและเอกชนหลายแห่งที่ทำการเกี่ยวกับสาธารณสุขระดับโลกในการจัดส่งวัคซีนจำนวน34ล้านโดสให้ COVAX ภายในปีนี้เพื่อช่วยองค์การอนามัยโลกแจกจ่ายวัคซีนโควิดให้แก่ประเทศรายได้ปานกลางและรายได้ต่ำครับรายงานข่าวระบุว่าโมเดอร์นาจะคิดค่าวัคซีนในราคาต่ำที่สุดที่คำนวณไว้และพันธมิตรวัคซีนกาวีจะสามารถสั่งซื้อเพิ่มได้อีก466ล้านโดสในปีหน้าด้วยสเตฟานบานเซล CEO ของโมเดอร์นาระบุในเอกสารข่าวที่แจกให้แก่สื่อมวลชนว่าทางบริษัทตระหนักดีว่าหลายๆประเทศมีทรัพยากรจำกัดในการเข้าถึงวัคซีนโควิด-19จึงเข้ามาร่วมให้การสนับสนุนโครงการโคแว็กซ์เพื่อให้มีการเข้าถึงวัคซีนนี้ได้อย่างทั่วถึงและกว้างขวางขึ้นรวมทั้งในราคาที่สามารถหาซื้อได้ด้วยครับคำประกาศของโมเดอร์นาในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวมีออกมาหลังองค์การอนามัยโลกให้การอนุมัติเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาให้มีการใช้วัคซีนของบริษัทเพื่อกรณีฉุกเฉินซึ่งเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นในการเข้าร่วมโครงการโคแว็กซ์ครับขณะเดียวกันรัฐบาลสวีเดนประกาศแผนบริจาควัคซีนโควิด-19 ที่พัฒนาและผลิตโดยบริษัทแอสตราเซเนกาให้กับโครงการนี้จำนวน1ล้านโดสเช่นกันโดยสวีเดนเป็นประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปประเทศที่2ที่ทำการบริจาคให้องค์การอนามัยโลกหลังฝรั่งเศสทำการดังกล่าวไปเมื่อเดือนที่แล้วครับมาติดตามรายงานเกี่ยวกับผลสำรวจเรื่องของวัคซีนกันครับการสำรวจซึ่งจัดทำโดยสำนักวิจัย Gallup ใน117ประเทศพบว่ามีประชาชนไม่ถึง 70% ใน79ประเทศที่ยืนยันว่าจะเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิดซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยที่สุดที่จะสามารถทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ตามคำจำกัดความของนักวิทยาศาสตร์ครับในจำนวนนี้มี20ประเทศที่ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่บอกว่าจะไม่ฉีดวัคซีนรวมทั้งในรัสเซียโคโซโวและเซเนกัล และหากประเมินตัวเลขในวงกว้างอ้างอิงจากผลสรุปนี้จะพบว่ามีประชากรโลกมากกว่า 1,000 ล้านคนที่ปฏิเสธวัคซีนจากจำนวนทั้งหมด 7,600 ล้านคนครับเวลานี้บรรดาเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขของประเทศต่างๆพยายามฉีดวัคซีนให้ประชาชนให้ได้ถึง 70% เป็นอย่างน้อยเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่สำหรับการควบคุมการระบาดของโคโรนาไวรัสและการป้องกันไม่ให้เกิดการกลายพันธุ์ครับแต่จูลี่เรย์บรรณาธิการบริหารของบริษัทแกลล็อปกล่าวว่าตัวเลขในการสำรวจนี้ชี้เห็นว่าประชากรโลกราว 68% ยังไม่ยอมรับการฉีดวัคซีนซึ่งหมายความว่าภูมิคุ้มกันหมู่จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าความลังเลนี้น่าจะลดลงเมื่อประชาชนสามารถเข้าถึงวัคซีนได้จริงๆโดยในขณะที่เริ่มทำการสำรวจเมื่อปลายปีที่แล้วมีหลายประเทศซึ่งยังไม่ได้เริ่มโครงการฉีดวัคซีนให้ประชาชนในประเทศนั้นๆเลยสหรัฐคือตัวอย่างหนึ่งของเรื่องนี้โดยผลสำรวจของแกลล็อประหว่างเดือนสิงหาคมและเดือนตุลาคมปีที่แล้วพบว่า 46% ของคนอเมริกันบอกว่าจะไม่ฉีดวัคซีนโควิดแต่ในการสำรวจล่าสุดเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาตัวเลขนี้ลดลงเหลือ 26% ซึ่งเป็นผลมาจากความสามารถในการเข้าถึงวัคซีนการกระจายความรู้แก่ประชาชนและการรายงานข่าวของสื่อต่างๆครับและอีกประเด็นข่าวที่น่าสนใจในวันนี้คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปมีคำแนะนำต่อประเทศสมาชิก27ประเทศในวันจันทร์ให้เปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ผ่านการฉีดวัคซีนครบแล้วและเป็นวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากสหภาพยุโรปด้วยเวลานี้สหภาพยุโรปอนุญาตเฉพาะนักเดินทางจากประเทศที่มีอัตราการระบาดต่ำเช่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์และเกาหลีใต้ที่สามารถเดินทางเข้าประเทศในEUได้ครับแต่ในการประชุมแถลงข่าวที่กรุงบรัสเซลส์ในวันจันทร์โฆษกของคณะกรรมการสหภาพยุโรปอดัลเบิร์ต ยานส์กล่าวว่าทาง EU มีข้อเสนอให้ประเทศสมาชิกเปิดประตูรับชาวต่างชาติที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว14วันก่อนที่จะเดินทางมาถึงยุโรปโฆษก EU กล่าวด้วยว่าคณะกรรมการ EU ได้เสนอให้มีกลไกฉุกเฉินเพื่อระงับการรับชาวต่างชาติทันทีที่พบตัวเลขผู้ติดเชื้อสูงขึ้นหรือมีการตรวจพบเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ในประเทศนั้นๆข้อเสนอดังกล่าวยังรวมถึงการยอมรับใบรับรองการฉีดวัคซีนที่ออกโดยประเทศที่ไม่ใช่สมาชิก EU โดยใบรับรองดังกล่าวต้องบรรจุข้อมูลสำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องและสามารถพิสูจน์ได้นอกจากนี้ประเทศสมาชิก EU แต่ละประเทศยังสามารถเลือกได้ว่าจะยอมรับวัคซีนที่ผ่านการรับรองเป็นการฉุกเฉินจากองค์การอนามัยโลกด้วยหรือไม่คาดว่าข้อเสนอนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในยุโรปที่พึ่งพาการท่องเที่ยวได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับประเทศในแถบทางใต้ของยุโรปเช่นอิตาลีกรีซและสเปนที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามามากในช่วงฤดูร้อนของแต่ละปีครับสภายุโรปและประเทศสมาชิก EU จะร่วมพิจารณาข้อเสนอดังกล่าวในสัปดาห์นี้และหากผ่านความเห็นชอบคาดว่าจะสามารถนำมาใช้ได้จริงภายในวันที่1มิถุนายนนี้ครับและก่อนที่จะไปพักกันในช่วงแรกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนเดินทางถึงกรุงลอนดอนเพื่อร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีของประเทศสมาชิกกลุ่ม G7 เป็นเวลา2วันครับโดยคาดกันว่าจะมีประเด็นสำคัญเรื่องภัยคุกคามจากรัสเซียและจีนรวมทั้งโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านและเกาหลีเหนือภายใต้มาตรการควบคุมการระบาดของโคโรนาไวรัสนอกจากนี้รัฐมนตรีบลิงเคนจะประชุมนอกรอบกับรัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นเกาหลีใต้อังกฤษอินเดียและบรูไนเพื่อหารือในประเด็นอื่นๆควบคู่ด้วยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าการประชุมในสัปดาห์นี้คือเวทีที่เปิดโอกาสให้มีการหารือในประเด็นที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจสิทธิมนุษยชนความมั่นคงด้านอาหารและความเท่าเทียมทางเพศครับการประชุมระดับรัฐมนตรีของกลุ่ม G7 ครั้งนี้ถือเป็นการวางกรอบของการประชุมสุดยอดระดับผู้นำที่จะมีขึ้นในเดือนมิถุนายนที่ประเทศอังกฤษเช่นกันครับขณะนี้คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับกลับมารับฟังข่าวกันต่อครับบิลเกตส์มหาเศรษฐีผู้ก่อตั้งบริษัท Microsoft ประกาศแผนเตรียมหย่าขาดจากเมลินดาผู้เป็นภรรยาหลังดำเนินชีวิตคู่มานาน27ปีครับหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานในวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐว่าสองสามีภรรยาผู้มีชื่อเสียงโด่งดังจากทั้งเรื่องธุรกิจและการดำเนินงานด้านการกุศลมากมายออกมาประกาศเรื่องนี้ทางบัญชี Twitter ของตนที่ระบุว่าหลังจากใช้เวลาคิดมานานและใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อรักษาความสัมพันธ์ของเราไว้เราตัดสินใจที่จะยุติชีวิตสมรสของเราสำนักข่าว CNBC รายงานว่ายังไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการเรื่องเงินทองทรัพย์สินของทั้งสองออกมาซึ่งรวมถึงหุ้นในบริษัท Microsoft ที่บิลเกตส์ถืออยู่ในสัดส่วน 1.37% และมีมูลค่ากว่า 26,000 ล้านดอลลาร์ เมื่อปีที่แล้วผู้ก่อตั้ง Microsoft ก้าวลงจากตำแหน่งกรรมการบริษัทและหันมาทำงานด้านการกุศลที่มีอยู่ทั่วโลกอย่างเต็มตัวเคียงคู่ภรรยาผ่านมูลนิธิ Bill and Melinda Gates ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่เมื่อปีค.ศ.2000ครับทั้งคู่พบกันครั้งแรกที่บริษัทแห่งนี้โดย Melinda ทำงานเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดก่อนที่ทั้งสองจะสมรสกันเมื่อปีค.ศ.1994ครับมาติดตามข่าวอื่นกันต่อครับผู้นำธุรกิจสัญชาติอเมริกันเชื้อสายเอเชียในสหรัฐร่วมกันจัดตั้งกองทุนพิเศษมูลค่า$250 ล้านในวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนชุมชนชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียและหมู่เกาะแปซิฟิกหรือ AAPI และเตรียมการช่วยชุมชนต่างๆที่เกี่ยวข้องในช่วงที่เกิดเหตุอาชญากรรมต่อประชาชนที่ไม่ใช่ชนคนผิวขาวมากขึ้นต่อเนื่องครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่ามูลนิธิชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียหรือ Asian American Foundation คือองค์กรที่จะจัดสรรเงินทุนเบื้องต้นจากงบรวม$125 ล้านที่จะส่งให้ในช่วง5ปีจากนี้เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่สมาชิกชุมชน AAPI ที่มีจุดประสงค์หลักในการดำเนินโครงการต่อต้านความเกลียดชังโครงการด้านการศึกษาและงานวิจัยและงานค้นคว้าเป็นหลักครับรายงานข่าวระบุว่าคณะกรรมการบริหารมูลนิธิแห่งนี้ประกอบด้วยประธานหลีลู่ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งกองทุน Hedge Fund Himalaya Capital และกรรมการอื่นๆเช่นเจอรี่หยางผู้ร่วมก่อตั้ง Yahoo และโจเซฟไช่ผู้ร่วมก่อตั้ง Alibaba Group Holding ครับอีกประเด็นที่น่าสนใจจากแวดวงธุรกิจของสหรัฐครับบริษัทโทรคมนาคมไร้สาย Verizon ตัดสินใจขายบริษัทลูกของตนที่ดูแลกิจการเทคโนโลยีอย่าง AOL และ Yahoo ให้กับ Apollo Global Management ซึ่งเป็นบริษัทลงทุนในธุรกิจนอกตลาดหลักทรัพย์ในราคา$5,000 ล้านสำนักข่าว The Associated Press รายงานว่า Verizon เปิดเผยในวันจันทร์ว่าแม้จะขายธุรกิจดังกล่าวไปแล้วบริษัทจะยังถือหุ้นในสัดส่วน 10% ในบริษัทใหม่ที่จะมีชื่อว่า Yahoo ต่อไปครับเมื่อสิ้นศตวรรษที่แล้วคนทั่วโลกรู้จักชื่อ Yahoo ในฐานะผู้บุกเบิกวงการอินเทอร์เน็ตก่อนที่จะมีบริษัทคู่แข่งอื่นๆเช่น Google และ Facebook เข้ามาแซงหน้าและชิงตำแหน่งหน้าตาของวงการเทคโนโลยีไปขณะที่ AOL คือบริษัทให้บริการ Portal ที่เป็นประตูสู่การท่องอินเทอร์เน็ตในยุคแรกๆสำหรับข้อตกลงขายกิจการ Yahoo และ AOL ครั้งนี้รายงานข่าวระบุว่า Verizon น่าจะได้ข้อสรุปกับ Apollo Global Management ภายในครึ่งหลังของปีนี้ครับในส่วนของการซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐดัชนีดาวโจนส์ปรับเพิ่มขึ้น238จุดหรือ 0.7% ก่อนจะปิดที่ 34,113 จุด Nasdaq ลดลง67จุดหรือเกือบครึ่งเปอร์เซ็นต์ก่อนจะปิดที่ 13,895 จุดส่วน S&P ปรับขึ้นเล็กน้อยประมาณ 0.27% ก่อนจะปิดที่ 4,192 จุดราคาทองคำในวันนี้มีการซื้อขายเพิ่มขึ้นประมาณ 0.06% ที่$1,792.80 ต่อออนซ์ครับและในช่วงคำในข่าววันนี้ไปดูท่าทีของรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์บนสื่อสังคมออนไลน์ Twitter ต่อข้อพิพาทกับจีนนับเป็นการปะทะคารมรอบล่าสุดระหว่างฟิลิปปินส์และจีนเกี่ยวกับข้อพิพาททะเลจีนใต้ติดตามข่าวนี้พร้อมสับที่น่าสนใจจากคุณนิติการกำลังวันครับ
ค่ะพาดหัวข่าวของรอยเตอร์ระบุว่าPhilippines Foreign Minister issues expletive laced tweet over China Sea dispute. หมายความว่ารัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์ทวีตข้อความหยาบคายในประเด็นข้อพิพาททะเลจีนใต้กับจีนค่ะข่าวนี้เล่าถึงทวีตของรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์ทิโอโดโรล็อกซินจูเนียร์เมื่อวันจันทร์ที่มีข้อความหยาบคายเพื่อกดดันให้จีนถอนกองเรือออกจากน่านน้ำที่เป็นข้อพิพาทระหว่างกันนับเป็นการปะทะคารมรอบล่าสุดระหว่างฟิลิปปินส์และจีนเกี่ยวกับข้อพิพาทในทะเลจีนใต้นะคะรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์ผู้ที่มักจะพูดจาขวานผ่าซากเป็นครั้งคราวทวีตข้อความด้วยคำหยาบคายเพื่อกดดันให้กองเรือนับร้อยของจีนออกไปจากพื้นที่น่านน้ำซึ่งฟิลิปปินส์เรียกว่าเขตเศรษฐกิจจำเพาะหรือ EEZ ในอาณาเขตรัศมี200ไมล์ทะเลนะคะส่วนรายละเอียดของทวีตนี้อ่านต่อได้ในเว็บไซต์ willathai.com ค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้ขอเสนอคำว่า expletive จากพาดหัวข่าวนี้นะคะคำว่า expletive เป็นคำนามหมายถึงคำหยาบค่ะในการสื่อสารกันบางครั้งเราอาจจะต้องเล่าเรื่องที่ต้องถ่ายทอดการใช้คำหยาบคายนะคะแต่เพื่อความเหมาะสมเราไม่อยากใช้คำหยาบเราจะเลี่ยงได้อย่างไรตัวอย่างที่เห็นได้ในข่าวนี้นะคะคือคำว่า expletive laced message ซึ่งหมายถึงข้อความที่มีคำหยาบนั่นเองนะคะคำว่า laced ในกลุ่มคำนี้เป็นกริยาช่อง3ของคำว่า lace ซึ่งแปลว่าผสมหรือเจือปนนะคะดังนั้นคำว่า an expletive laced message จึงแปลตรงตัวได้ว่าข้อความที่เจือปนไปด้วยคำหยาบค่ะคำนี้ยังมีความหมายเหมือนกับคำว่า offensive language คือคำหยาบนั่นเองนะคะยังมีคำศัพท์อื่นๆที่แปลว่าพูดคำหยาบหรือพูดจาหยาบคายนะคะที่ช่วยให้เราไม่ต้องพูดคำไม่สุภาพออกไปนะคะอย่างคำว่า curse ที่ทำหน้าที่เป็นคำกริยาและคำนามในรูปเดียวกันนะคะนอกจากจะแปลว่าสาปแช่งหรือคำสาปแล้วยังแปลได้ว่าสบถหรือคำสบถด้วยซึ่งเหมือนกับคำว่า cuss นั่นเองค่ะมาดูการใช้คำว่า curse ที่แปลว่าสบถในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่นHoney, please don't curse in front of our new puppy. She is still innocent. หมายความว่าที่รักอย่าพูดสบถต่อหน้าลูกสุนัขตัวใหม่ของเราสิจ๊ะมันยังไร้เดียงสาอยู่เลยนะนอกจากนี้ค่ะคำว่า swear ที่ทำหน้าที่เป็นคำกริยาให้ความหมายว่าสาบานแต่ยังมีความหมายอีกอย่างว่าพูดคำหยาบด้วยเช่นกันนะคะมาดูการใช้คำว่า swear ในรูปคำกริยาซึ่งหมายถึงพูดคำหยาบกันค่ะตัวอย่างเช่น Jack swears a lot when he is nervous หมายความว่าแจ็คพูดจาหยาบคายบ่อยครั้งเมื่อเขารู้สึกกระวนกระวายใจค่ะฝากไว้อีกหนึ่งคำนะคะคือคำว่า profanity เป็นคำนามแปลว่าคำหยาบหรือความหยาบคายค่ะตัวอย่างเช่น aside from his profanity he is well-meaning หมายความว่าหากไม่นับความหยาบคายของเขาแล้วเขามีเจตนาดีแล้วนะส่งท้ายคำในข่าววันนี้ค่ะด้วยคำคมจากนักเขียน Mark Twain ซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า under certain circumstancesUrgent circumstances, desperate circumstances, profanity provides a relief denied even to prayer. หมายความว่าภายใต้สถานการณ์บางอย่างทั้งที่มีความเร่งด่วนหรือจำเป็นอย่างยิ่งการใช้คำหยาบคายอาจเป็นทางที่ทำให้โล่งใจซึ่งแม้แต่การสวดภาวนาก็ยังไม่อาจช่วยได้ค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA Washington
ขอบคุณครับคุณนิติการพักกันอีกสักครู่นะครับและปิดท้ายวันนี้ไปดูงานวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบด้านที่ไม่พึงประสงค์ของการทำงานจากบ้านในช่วงโควิด-19ที่คุณคมสันศรีธนวิบุญชัยนำรายงานของ VOA มาเสนอส่งท้ายครับ
กราฟการศึกษาของสำนักงาน National Bureau of Economic Research ระบุว่าการทำงานจากที่บ้านมีประโยชน์มากมายไม่ว่าจะเป็นการที่ไม่ต้องเดินทางเป็นเวลานานๆตลอดจนการมีสมดุลในชีวิตการทำงานที่ดีขึ้นแต่หลายๆคนก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเพื่อแลกกับความสะดวกสบายเหล่านี้รองศาสตราจารย์คริสโตเฟอร์สแตนตันจาก Harvard Business School ผู้ร่วมเขียนรายงานนี้กล่าวว่าผู้คนต้องสละพื้นที่ให้กับการทำงานจากที่บ้านและสำหรับหลายๆคนที่อาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์ขนาดเล็กก่อนที่จะเกิดโรคระบาดใหญ่การทำงานจากที่บ้านในระยะยาวจึงเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ดังนั้นพวกเขาจึงต้องหาที่อยู่ใหม่ที่ใหญ่ขึ้นนักวิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากสำนักงานสมโนประชากรสหรัฐเพื่อได้ข้อสรุปในเรื่องนี้โดยพบว่าระหว่างปีคศ2013ถึง2017ครอบครัวที่มีคนทำงานจากที่บ้านอย่างน้อย1คนต้องเสียค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในการจ่ายค่าเช่าหรือค่าผ่อนบ้านเพื่อมีพื้นที่ที่เพียงพอสำหรับการทำงานจากที่บ้านยกตัวอย่างเช่นครอบครัวที่เคยจ่ายค่าเช่าประมาณเดือนละ $1,000 ดอลลาร์จะต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายเป็นเดือนละประมาณ $1,070 ดอลลาร์ซึ่งเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยราว 7% เลยทีเดียวนอกจากนี้นักวิจัยคาดว่าราว 10% ของคนที่ทำงานในสำนักงานก่อนที่จะเกิดโรคระบาดใหญ่สามารถเปลี่ยนไปทำงานเต็มเวลาที่บ้านได้อย่างถาวรผลสำรวจล่าสุดของ Upwork ชี้ให้เห็นว่าชาวอเมริกัน36ล้านคนจะทำงานจากทางไกลภายในปี2025ซึ่งเพิ่มขึ้น 87% จากระดับก่อนเกิดโรคระบาดใหญ่แล้วคนทำงานเหล่านี้อาจจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วยสแตนตันกล่าวต่อไปนะครับว่าค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าสำหรับครอบครัวที่มีรายได้สูงแต่จะเป็นการเพิ่มภาระให้กับคนทำงานที่มีรายได้น้อยดังนั้นครอบครัวที่มีคนทำงานจากทางไกลเหล่านั้นอาจจะมีค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นถึง 20% เมื่อเทียบกับครอบครัวที่ไม่มีคนทำงานจากทางไกลซึ่งนั่นก็ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่เลยทีเดียวสำหรับผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่าระดับรายได้ปานกลางอย่างไรก็ตามครับพนักงานเหล่านั้นอาจจะได้รับความช่วยเหลือเล็กน้อยจากนายจ้างของตนสำหรับค่าใช้จ่ายบางส่วนสแตนตันคาดเดานะครับว่าบรรดาบริษัทต่างๆจะรับผิดชอบรายจ่ายส่วนหนึ่งและอาจจะคืนเงินส่วนที่ทางบริษัทสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายพื้นที่สำนักงานให้กับคนงานเพื่อช่วยเหลือในเรื่องค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยที่เพิ่มสูงขึ้น รองศาสตราจารย์จาก Harvard Business School ผู้นี้กล่าวต่อไปอีกนะครับว่าหลายๆบริษัทอาจจะได้รับแรงจูงใจในเรื่องนี้จากการที่ทราบว่าการมีสำนักงานที่บ้านนั้นจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงขึ้นได้แต่สตันตันกลับคิดว่าการตั้งสำนักงานที่ไม่ถูกหลักสรีระศาสตร์ในพื้นที่เล็กๆท้ายที่สุดแล้วจะนำไปสู่ความเหนื่อยล้าและสึกหรอและประสิทธิภาพการทำงานนั้นก็จะน้อยลงในระยะยาวอีกด้วยดังนั้นนายจ้างควรที่จะแน่ใจนะครับว่าพนักงานของตนมีสถานที่ทำงานที่เหมาะสมเพียงพอสำหรับการทำงานจากระยะไกลผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันต์และทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ